Svet kulture.
Včeraj zvečer je vlada sporočila, da z današnjim dnem lahko svoja vrata odprejo knjižnice, muzeji in galerije. Večina kulturnih ustanov bo potrebovala še nekaj dni, da bo svoje delo organizirala tako, da čim bolj onemogoči stik med obiskovalci. Hkrati pa bodo morale ustanove z ustrezno opremo zaščititi tudi svoje zaposlene. Splošne knjižnice naj bi se tako odprle 4. maja, NUK že jutri. Vsebine, ki jih ponujejo galerije in muzeji, naj bi obiskovalcem postale dostopne enkrat po prvomajskih praznikih, najverjetneje v torek 5. maja. Tu so tudi izjeme. Razstave v Pilonovi galeriji v Ajdovščini si na primer lahko ogledate že od danes naprej. Devetindvajseti april je svetovni dan plesa. Ob letošnjem prazniku plesa številni umetniki poudarjajo, da virus in izolacija nista ovira. V osrednji poslanici je južnoafriški koreograf, plesalec in učitelj Gregory Makoma poudaril, da poskuša s plesom osmisliti svet. Svetovnim voditeljem moramo poslati signal, da smo vojska besnih mislecev, ki bodo korak za korakom spreminjali svet. Ples je svoboda in z njim moramo osvobajati, še pravi. Prešernov nagrajenec, baletnik Vojko Vidmar, je v tradicionalni poslanici Društva baletnih umetnikov Slovenije zapisal, da je morda trenutno stanje, ko smo prisilno omejeni v gibanju in naših svoboščinah, primerno za ponovno preverjanje rekla, vse je za nekaj dobro. Skoraj pozabljeno je namreč naše zavedanje, da doživljamo življenje v objemu kozmične ljubezni, umetnosti in plesa. Na javnem skladu za kulturne dejavnosti je tokrat poslanico pripravila strokovna svetovalka za ples Nina Meško.
Dotiki in objemi ter srečevanje in prepletanje teles je v trenutku postalo prepovedano in tvegano. Zdaj lahko plešemo samo še doma in potem morda svoj ples posredujemo drugim preko socialnih omrežij. Vendar to nikakor ne more nadomestiti neposredne izkušnje telesne prisotnosti, ki pa je bistvo plesne umetnosti. Ples nas uči občutljivosti, zavesti in pozornosti na trenutek. In danes, ko slavimo dan plesa in je hkrati naša prihodnost tako nejasna, plešemo. Plešemo koreografijo za boljši jutri.
Od plesa k glasbi. Sodelavci Narodnega doma Maribor so pripravili koncertni cikel na turnu. Pred tednom dni je bil na sporedu prvi koncert na najmanjšem mariborskem koncertnem odru, stoletnem stolpu Narodnega doma, pa bosta danes ob 18. zaigrala harmonikar Borut Mori in kitarist Andrej Oflak. Več Urška Čop-Šmajgert.
Narodni dom Maribor prav s koncerti na turnu, kot so jih poimenovali, napoveduje poletno festivalsko dogajanje. S prenosom na Facebook strani Narodnega doma boste tako lahko ob sredah ob 18. spremljali nastope znanih ustvarjalcev. Prvi je nastopil trubadur Marko Grobler, danes ob 18. pa bosta skladbe Splošče, Odmevi reke Drave predstavila umetnika, ki sta z glasbo povezana od otroštva. Doštudirala sta v Gradcu, sedaj pa se posvečata poučevanju, nastopom, snemanju plošč. Kitarist Andrej Ofak in harmonikar Borut Mori.
Odmevi reke Drave je nastajal skoraj desetletje in ta album je produkt nekega raziskovanja glasbe poleg študija, tako da kar nekaj časa je to zorel.
Moram reči, da se je ta glasba sproti spreminjala, celi čas ma dopolnjevala, izboljševala in to je potem zdaj nastalo.
Ki je nastajala plošča Odmevi reke Drave?
Snemala smo album v cerkvi svetega Pankracija v Slovenj Gradcu. To je ena pravil najbolj akustičnih cerkva v Evropi.
Andreja Ofaka in Boruta Morja Drava povezuje.
Reka ima neko tako, neko meditacijo, nekaj te pomirja, nekaj ti da, neke misli pridejo z tebe, ko mogoče drugače v nekih drugih okoljih ne bi prišle. Ma neko globino, nekaj te inspirira na tak način, ko te mogoče neke druge stvari ne.
Ploščo Odmevi reke Drave, ki bo nocoj odmevala stolpa Mariborskega narodnega doma, sta umetnika najprej predstavila doma v Dravogradu, zatem pa še na več kot 30 koncertih po Sloveniji in tujini.
Tri mesece pred 100. obletnico fašističnega požiga Narodnega doma v Trstu, 13. julija, je izšel roman Marija Čuka z naslovom Črni obroč. Roman pripoveduje o strašnem dogodku, ki je temeljno prizadel slovensko narodno skupnost in je hkrati pomenil začetek fašističnega pohoda z daljnosežnimi posledicami. Roman Črni obroč je izšel pri založbi Mladika v Trstu, nekaj več o knjigi pa Tadeja Krečič.
Marija Čuka smo od 70-ih let naprej poznali kot pesnika, avtorja 8 pesniških zbirk, pa tudi kot kritika, dramatika, novinarja. Vsak teden ga slišimo na tretjem programu Ars v oddaji Svet kulture. Nato je Marij Čuk konec 90-ih let objavil svoj prvi roman z naslovom Pena majskega vala. Sledila sta še dva, Molk koloradskih hroščev in Prah. Vsi se ukvarjajo s problematiko zamejskega človeka v sodobnosti, pa tudi v času po drugi vojni. Roman Črni obroč sega dlje v zgodovino, v obdobje po prvi svetovni vojni, ko se je začel razraščati italijanski irredentizem in je bilo ozračje v Trstu vedno bolj zadušljivo in naelektreno, sovražno ne le do Slovencov in Slovanov, pač pa tudi do tujcev kot na primer Avstricev. To v romanu najbolj občuti zaljubljeni par z Dunaja. Nastani se v hotelu Balkan v Narodnem domu, ob prijetnih pohajkovanjih in druženih Slovenci, s katerimi ima Oto poslovne opravke, pa on in Flora čutita, kako se okrog njiju sklepa črni obroč nasilja. Ta se pokaže v najostrejši obliki požiga stavbe, v kateri sta bila nastanjena. O metaforiki črnega obroča Marij Čuk razlaga.
Večkrat nas v zgodovini in v naši eksistenci stiskajo neki obroči. Vidimo v tem času, kako nas stiska obroč strahu, negotovosti, v zvezi skoraj da nevidnim sovražnikom, ki se mu pravi virus in ki se je tako zajedel ne samo v naše telo, ampak tudi v naša življenja, v naše medsebojne stike, v naš pogled na svet, ki ga je popolnoma spremenil in nas navdaja z neko tesnobo in stisko. In sedaj lahko verjamemo, da ob vsem tem fizičnem je tudi duhovni element in verjamemo, kaj se je takrat dogajalo v Trstu po koncu prve svetovne vojne, ko je prav tako divjala virusna epidemija, španska gripa. Ob španski gripi pa se je razbesnel še raznarodovalni element. Črni obroč je začel stiskati slovenski narod v genocidni primež. Začel je razmišljati o tem, če ta črni obroč, ki je lahko metafora za fašizem ali pa tudi za človekovo neumnost, za človekovno podivjanost, ta črni obroč je začel stiskati slovenski narod v smrtonosni objem.
Roman Črni obroč Marija Čuka je prva romaneskna obdelava požiga Narodnega doma v Trstu, medtem ko je isto temo obdelal že Boris Pahor v noveli Grmada v pristanu. Oba avtorja pa imata podobno zavezujoč odnos do pisanja in literature. Marij Čuk.
Literatura je zaradi tega, tudi umetnost zaradi tega, da skuša prodreti vse niše človekovega duhovnega in življenja sploh odkrivati, česar in kar politika skuša zamolčati in ne odkrivati. Odkriva križevnost tudi boleče rane, ki bi jih najrajše dali v kak zaprašeni kot, ampak književnost, umetnost je neizprosna. Mora hlastati in se spoprijemati z resnico in to resnico mora širšemu občinstvu tudi posredovati. Književnost ni samo estetiziranje, književnost je tudi družbeno osveščanje.
Kot rečeno, je črni obroč Marija Čuka izšel pri založbi Mladika. In je, kot smo izvedeli, v tržaških in goriških knjigarnah, ki so že nekaj časa odprte, prodajna uspešnica.
Oddajo Svet kulture, ki jo je danes uredila Maja Žvokl, končujemo v duhu Svetovnega dneva plesa. In sicer s citatom predsednika Plesne zveze Jadrana Živkoviča. Nobena vojna, naravna nesreča ali epidemija še ni preprečila, da bi ljudje ne plesali še naprej.